conseil de culture ni annana abara be sina akatani sangile bon mo do re farla nyonga e ton sirate mo do de farla nyonga culture anga tabulu lulu sembe ba kono donc mo ko farla nyonga anya laje pasama kan kun fe an wuli la sira sariatu tchoma anu nyinga eske ni beseka sans ro jamana in kono bon presque be ko ama katia a ministère bien religieux et culte mais ale culti ka foko aton kirengene numbe mimi se ka boli la da fe anga tabulo beka ka ton tia donc afana anga tia parce que munun tumba bulu bulu la djiju goro abe moko kebe bon donc ay fin chamon ke sirana wakati dola na tuna kodona singa na daka foka na ke anyi nyokon soroka iron flow ke ka flanon ke foka na ke ala ya la tike bi anyi biro sigi bi donc biro sigi la bi we dana dana era de ka kaneka a prison activé ama d'abord silame tongama ama d'abord chrétien tongama ama d'abord djoussona kama ama d'abord djinetigu kama ama d'abord douso kama ama d'abord
mogo be do toy na chogodi toy mena na sika baraka chogodi mogo mogo be no ba ngajima no kono no ba feki yere toy na obusika do ala chogodi
anya commission do sigi munu charger charger la team sem sem senuna ni be do tona semaine prochaine kono ni ala sona a carte de mamourou be bo ni carte de mamourou bora anya amina jateminé d'ici un mois amina bureau sigi dans les différentes communes am sega sigi localité fofela am ba sigi ni sigi dam ya ngolé am ta bureau sigi bon maintenant ni baran nous be pana peu am la smangé amina la smangé anya yoro fla jateminé anga pale des foria ou be pale de la culture anou lu jateminé amina wo analyser avec elle de toute façon anga planning ki kono ka be septembre ma wa sura ni baran be finaliser ka be bampeu ambe lancement du mois de septembre ni ala sona amba dili ala fe wa sura nga jamana komi mba kononi wa sura ko bana amba ni ala de fe ala de masai mo wote se ko ala de bisi gelaw gela na be malika ala ka wuli ka bwanka parce que jamana na kerata jamana de sebo be maloya fo nyongo dronudu nyongo famia baliaw dronudu.